достарыммен талай жүрдім қырылас, ойын күлкі барлығында бірге көрдім. 7-8 жігіт біз бірге өскен достарымыз, біріктік те бәріміз басымызды қосқанбыз. Еске алсам сол кездерді көздеріме жас келер, бұрын жүрген кездерім көз алдыма тап келер. Ұмытпаймын ешқашан бірге өскен достарым, осы жазған өлеңімді мен сендерге арнадым. Сол керемет кездер ай достарменен жүрген шақ, достар бірге жыладық достарменен күлген шақ. Мәңгі ұмытпас естелік бізден қалған оқиға, осы жазған сөздерімді он досым кеп оқима. Естеріңде бар шығар айтыңдаршы достарым, Алла бізді қалайша басымызды қосқанын. Ол жүректер он жүрек ортаға кеп жиналған, бірге жүріп қуанып бірге жүріп қиналған. Жүргендердің біріміз сол айымен өтті ғой біздің достық күніміз. Достарменен жиылып білінетін барымыз, орын босап қалғандай білінеді жоғымыз. Арамыздан алыстап досымыз кетті ұзаққа, қанша күндер мұңайыпа отырдық ау жылапта. Сен кеткелі бауырым үнсіз қалды бәрі де, жан жақтарға шашырап кеткендейміз мәлімен. Басымызды ортаға жинағанда сен едің, біз қуансақ шаттанып қуанатын сен едің. Бізді досым жинадың да өзің неге келмедің, бізбен бірге досым ау неге енді ермедің. Ақылыңды біздерге айтқан досым сен едің, бір жүріңдер бауырлар бір болайық деп едің. Әттең баха бауырым ерте кеттің өмірден, артыңнан ұрпақ та қалдырып үлгермедің бауырым сен. Бас алмайды ешкімде, әттең уақыт зымырап көз алдымнан өтуде. Сен кеткелі бауырым көп нәрсе өзгеруде, сүтсіз қалған баладай жылап қалдық мәліме. Жан жақтарға шашырап үнсіз кетті бәрі де, ең соңында қалдық біз он жүректен үш жүрек. Азиз Қытай асыл жан достығын әлеспеуде, суымасын арамыз бір болайық жігіттер. Баға сендей адал дос көп емес қой өмірде, Алла неге жақсы адамды алады екен өмірден. Біз сені сағындық досым бүкіл бауырларың, естімесең де бұл әуенді саған арнадым. I never...